podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 23. mars. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så har jeg børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei.
Og økonomikommentator Sindre Heierdal.
God mandag.
Ja, det skjer jo mye hver eneste helg nå. Kanskje ikke så mye på sånn festfronten for oss som sitter her, men ute i verden.
Definitivt, Ina. Og der spiller du opp til noe jeg synes er veldig interessant, som vi ser jo nå som et mønster. Og det at veldig mye av det mest elleville og ofte mest aggressive fra president Donald Trump, det skjer gjerne i helger.
Det så bra. Hvorfor det?
Ja, jeg tror det har litt med at markedene stengt, og ikke bare børsene, ikke sant? Også blant annet oljeprisen stengt gjennom lørdagen og helt fram til søndag kveld norsk tid. Og da har Trump litt ro på seg. Han kan gjøre spinnville ting, og så kan han prøve å justere budskapet litt gjennom helgene uten at det noen markedsreaksjoner. Og så synes jeg vi ganske ofte ser da på påfølgende mandag at han gjerne vise litt taco-egenskaper utover kvelden der norsk tid, altså feiger ut litt, Trump always chickens out, hvis han ser at børsene faller for mye eller oljeprisen stiger for kraftig. Og bare nevne noen ting da på elleville eller dramatiske handlinger fra Trump i helger, så det fryktelig harde True Social-poster om toll og tolltrusler mot land og pingviner og alt det hele. Og så det mange Grønland-trusler som har blitt lansert i helger. Maduro-bortføringen i Venezuela skjedde en lørdag. Iran-krigen startet opp en lørdag.
Det jo helt utrolig.
Du ser mønstret.
Ja, så vi kan jo bare på en måte, vi kan jo bare forestille oss, noe vil jo skje neste helg også da.
Ja, det tror jeg ganske gitt, og jeg tror det ofte en torsdag eller fredag hvor Trump har begynt å tenke på noe, og så sparer han det til markedene stenger.
Vi kan jo trygt si at noe skjedde denne helgen, og hans frist til Iran på å åpne Hormuzstredet innen 48 timer, den kom jo han med var på lørdag, så det er vel snart godt, det går vel godt 48 timer mandag kveld. Og
ikke sant, det var det siste jeg tenkte
hvis
på.
Hvis ikke de åpner stredet, så skal han bombe kraftinfrastrukturen, altså elektrisitetsproduksjon i Iran, og det vil jo gå mildt sagt verst ut av befolkningen i Iran, da. Og ikke så selvfølgelig ramme den militære kapasiteten også, men det vil jo virkelig ramme sivilbefolkningen i Iran hvis han skulle jo alvor dit til Russland.
Og det høres jo ut som et litt sånn tabloid utspill. Skal på en måte bare sette det, spisse det til. Ja,
alt ved Trump er tablid utspill, men vi kan jo i beste fall tolke det som en invitasjon til våpenhvileforhandlinger.
Ikke sant? Men sånne ultimatum også man setter, ikke sant? Hvis ikke Iran viser seg jo veldig ofte å være hårreisende i stormaktspolitikken, egentlig like hårreisende som hvis du går inn i en lønnsforhandling og sier til sjefen, enten gir du meg det, eller så går jeg, ikke sant? Eller ta det til en date, eller hva som helst. Det funker ofte ikke, og å begynne å drive liksom, geopolitikk på den måten, det tror jeg litt heldig. Altså. Nei,
dette skal vi jo definitivt snakke mer om i denne episoden. La oss ta en liten titt på kalenderen. Det skjer jo mye i Midtøsten som vi skal følge tett her i E24. Ellers så er det jo startskuddet for lønnsoppgjøret som går i dag. Det er et hovedoppgjør som gjør at, som betyr at partene ikke bare skal forhandle om lønn, men også andre forhold i tariffavtalene. Senere denne uken det også rentemøte i Norges Bank. Rentebeslutningen kommer torsdag. Det skal vi også snakke om litt senere i denne episoden. Av andre ting så kommer det tall fra SSB om arbeidsmarkedet på tirsdag. Samme dag det frist for enighet i frontfagsoppgjøret som kan få påvirkning på lønnsoppgjøret. Og så det ventet ledighetstall fra NAV på fredag. Så det blir definitivt en innholdsrik uke.
Veldig, og bare nevne da når det gjelder dette lønnsoppgjøret at ikke sant, når fristen går ut, forhandlingsfristen går ut, så går det an å mekle deretter. Og det er jo stort sett det som skjer. Partene pleier å ta det til mekling for å vise at de står på krava. Selv om det jo ofte da selvfølgelig blir en løsning til slutt i meklingen og ingen streik.
Ja, så och det är sånt att det de blir enige om här nu, det går vidare, det brukas vidare I förhandlingarna, ikke sant?
Ja, hvis de blir enige I förhandlinger eller mekling så blir jo det lägger jo det rammer för resten av uppgörelsen. Det betyder inte att det är lagt en mal som må följas fullständigt slavisk, men det betyder mycket. For både din og min lønn senere også.
Det jo også, jeg håper å si, what a time to drive lønnsforhandlinger nå I forhold til krigen og arbeidsgiversiden vil vel si sånn, det så usikkert fremover nå.
Det sier arbeidsgiversiden alltid.
Ikke sant? Mens arbeidstagerne vil jo si vi trenger mer penger nå.
Det gjør de. Og så det jo veldig komplisert av Midtøstenkrigen dette her, ikke sant? Dette teknisk beregningsutvalg som skal beregne prisväxten som är så viktig för vad slags krav som kommer. De måtte jo jekke opp sine anslag med 0,2 prosentpoeng på bare få dager på grund av krigen. Og selv ikke det anslaget nå jo åpenbart hogget I stein så fort som de alvorlige konsekvensene av krigen utvikler seg. Det har jo dramatiske konsekvenser for så mange priser for utsiktene til vekst for det meste.
Mm. Ok, da skal vi ta første tema, som da ikke overraskende uroen I Midtøsten. For det som du var inne på, Roar, I løpet av altså, natt til søndag norsk tid, så ga Trump Iran en frist på 48 timer til å åpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Og hvis ikke, så varsler det USA-angrep mot iransk energiinfrastruktur. Har de ikke allerede angrepet noe infrastruktur? De tok jo den øya.
Ja, men her snakker vi om å bombe, la oss si... anlegg som produserer elektrisitet da, bombe elnett I transformatorstasjoner kraftlinjer altså hele elektrisitetssystemet I Iran sånn ser jeg oppfatter det
og når du nevner øya Karg Ina, så tok jo da USA bare det som var, mente de oppsamlede våpen og droner og militære installationer på øya og unngikk å ta energifasilitetene på øya. Og det Trump sier nå også at han skal jo faktisk ta det største først, Roar, ikke sant? Det jo ganske spinnvilt. Han skal liksom virkelig teppebombe de viktigste el-installasjonene Iran har, hvis han ikke får det som han vil innen disse 48 timene.
Og grunnen til at de ikke ville dette her I starten var vel fordi at de ville jo egentlig ha en kjapp slutt på denne krigen her, sånn at ting kunne starte opp som tidligere så fort som mulig. Men ved å bombe disse store altså anlegg og infrastruktur, så ødelegger de jo ting, sånn at dette her jo ute I lang, lang tid, selv om krigen skulle bli slutt denne uken her.
Ja, og Iran har jo vist at de fortsatt har kapasiteter også, og Iran sier jo at hvis Trump gjør dette innen disse 48 timene, så skal jo de bare angripe alt som kan krype og gå av energiinstallasjoner på den andre siden av Persia-bukta. Da vi jo garantert videre oppgang I olje- og gassprisene, for å si det sånn.
Ja, så det liksom ikke som en sånn rent fylleslagsmål det her, da, hvor man bare delger løs på hverandre helt uhemma. Det en slags kontrollert krig for begge sider. Så det å skulle... trappe opp med å bombe kraftinfrastrukturen I Iran, ja, det må jo iranerne svare da.
Ja, fordi at altså, vi ser jo markedene har jo reagert ganske negativt etter disse siste truslene.
Ja da, da stiger jo oljeprisen igjen, og gassprisene stiger, og det meste. Så.
Og det ganske stygge fall på Asia-børsen og Europa-børsen I dag. Selv oljedo på det Oslo børs ganske markant ned, selv om vi selvfølgelig, som vanlig når det krig I Midtøsten, klarer oss relativt sett bedre.
Men når den fristen går ut da, som vi, det da mandag kveld norsk tid?
I kveld, jeg husker ikke akkurat hvor tid han la ut den meldingen, men det var vel på lørdag.
Ja, det noen scenarier som noen som har sett for seg hva som kan skje når denne fristen går ut?
Altså, jeg tror jo litt på at vi ser litt taco Trump igjen, da, fordi når det såpass markante børsfall I dag, og Wall Street I hvert fall snakkende stund også ligger an til å åpne ned I ettermiddag norsk tid, så det jo typisk Trump da, å prøve å snakke seg litt vekk fra dette eller ut av det, men samtidig var han så klar I den meldingen, og han sa at det nøyaktig 48 timer som fristen, og jeg tror han har jo kritisert president Obama før for å trukket en sånn rød linje I sanden når det gjaldt Syria. Obama sa jo som kjent at hvis Syria begynner å bruke kjemiske våpen mot egne innbyggere, da skal USA gripe inn. Og så gjorde ikke Obama noen ting, og det var jo en forferdelig dårlig sak for Obama, som Trump ofte har kritisert. Hvis Trump nå ikke opplever at Iran gjør noe av det han krever, og så ikke gjør noe, så blir han jo anklaget for akkurat det samme.
Ja, vi kan håpe på at dette her sånn kraftig utspill som da kommer nå I løpet av kvelden I kveld og sier at det et utspill med et fiksende effekt, nå Iran helt på knærne, men gracious som jeg så skal vi nå slutte å bombe det likevel, la oss inngå en våpenhvile, for jeg jo en grei kar hvis jeg ikke ønsker å skade det iranske folk.
Og det vil jo roe markene, det synes jeg. Det er jo det som er det fascinerende.
Da roer vi igjen, ja. Så jeg sitter her og ser på den meldingen hans. Det står 00.044 søndag 22.3. Ja, jeg litt usikker på om det noe. Det må være norsk tid der. Det vel rundt midnatt da det går ut og I...
Så alt, Litt etter midnatt, natt til tirsdag.
Fascinerende her jo at alt, og markedene og vi alle reagerer på det som han sier. Det jo på en måte alt, han kan jo, det som Soraya sier her, han kan jo på en måte bare formulere et eller annet svar enn hvor han kommer seirende eller kommer sterkt ut av dette her, og så vil markedene roe seg og America is great again.
Ja, og vi så jo veldig utslag da Trump for to uker siden, mandag kveld for to uker siden norsk tid, da kom med uttalelser som at krigen essensielt over. Åpenbart ikke sant, den pågår fortsatt. Men investorene lot seg lure. Og oljeprisen som bykset oppe på 110-tallet da, falt godt under 100 dollar fat igjen, og børsene reagerte med lettelse. Men det jo litt som den lille gutten som roper ulv, ulv. Over tid så må faktisk det fundamentale funke også. Så for hver gang Trump kommer med sånne utslag, så håper og tror jeg at investorene tror litt mindre på det.
Mm. Så har du et problem med at det her jo ikke bare to parter, det jo 2,5-3, holdt på å si. Mm. Selv om sikkert Iran og USA kunne tenke seg en liten våpenhvile nå, så mistanke om ikke Israel helt fornøyd enda før de har prøvd å holde den I krigen en gang så lenge som de kan. For de har jo all interesse av å prøve å ødelegge den iranske trusselen mot Israel så mye som mulig. Og at Iran en trussel, det viser jo bare de her ballistiske rakettene de sendte og går mot den med øya Diego Garcia langt, langt ned I det indiske havet. Disse rakettene til Iran kan jo også nå ja, store byene I Europa. Så.
Og det klart, Israel har jo gjennom 10 år utarbeidet mulige angrepsmål I Iran, og pilotene til Israel nå, de lander, får noen medikamenter og letter enn med en gang sånn at de kan gjennomføre 2 bombetokt på rappen, så det noen I den israelske ledelsen som opplever at de har dårlig tid, og det kan man jo på et vis forstå, fordi vi vet jo at Trump ofte skifter mening oftere enn andre skifter sokker, og da vil nok Israel prøve å kvittere ut flest mulig bombemål før det eventuelt skjer noe med det hvite husholdning til denne krigen.
Ja, nei, dette blir uansett tema, også de neste episodene her på den.
Det gjelder å stå opp tidlig I morgen for å se det, ja. Hvis man investor for å se om USA har satt I gang med å bombe store kraftverk I Iran, for da det vanskeligere for Iran kanskje å inngå noen våpenhvile etterkant, altså. For da det virkelig en eksistensiell krig for de iranske presteregimen.
Ja. Og så gjelder det vel å følge med på Truth Social da. President Trump trenger åpenbart lite søvn. Kanskje han våkner snart. Får vi se hva som kommer.
Hva som kommer.
Han burde definitivt sovet litt mer. Et par av de tweetene han sendte ut I helga var jo helt hinsides. Den med Robert Mueller for eksempel, han til FBI-sjefen. Og riktig nok Trump-gransker også. Han skrev han var glad for han vandre.
Så. Det jo så skamløst som det går an.
Ja, det jo akkurat helt innenfor. Vi må videre. Torsdag det rentebeslutning I Norges Bank. Det jo ventet fra ekspertene at renten holdes I ro, men det jo knyttet stor spenning til vad sentralbanksjef Ida Wold-Bakke sier om rentebanen fremover. Sterke inflasjonstall I begynnelsen av året og krigen I Iran jo ventet å påvirke hvordan Norges Bank setter renten fremover. Hva tror du vil komme, Sindre?
Ja, hvis vi ser på det brede bildet her, så blir det jo en ganske stor usving. Signalene fra Norges Bank I desember og I januar var at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Mest sannsynlig bare ett altså, men det var liksom, døren var på gløtt for to. Jeg tror det som kommer nå at de kansellert. Det blir ikke noe rentekutt I år, slik det ser ut nå med økonomien. Og så tror jeg de vil åpne døren bittelitt på gløtt for en renteheving, uten å si det veldig tydelig.
Jeg kan bare si det sånn som en studiekompis fra Kristiansand sa en gang vi var på en hyttetur I studietida. Det blir ikke noe party. Vi blitt lurt. Så det blir ikke noe, rentefest. Men jeg tror vel Norges Bank vil være senere med å sette opp igjen renten I forhold til en del andre europeiske land. Storbritannia jo snakket om to rentehopp allerede. Så...
Ja, for det, om de skulle gå dit hen og ville heve renten, så jo det en veldig usving for Norges Bank. Vil de ikke, altså, vi jo på 4% nå, ikke det innstrammende nok for økonomien da?
Ja, det går jo fortsatt tålig bra med norsk økonomi, og ledigheten lav, og forbruket hos flertallet holder seg fint oppe, selv om et mindre tall åpenbart sliter, så... det ikke noe sånn voldsomme argumenter for rentekutt der, selv om enkeltsektorer som bygg og anlegg virkelig hadde hatt behov for det. Og så det jo det da at den såkalte kjerneinflasjonen, altså prisvekst uten strøm og avgifter, den ligger fortsatt på 3%. Det langsiktige målet 2. Det alt for høyt, og det viser seg veldig vanskelig å bli kvitt det siste fettet, og det nok Norges Bank bekymret for nå. Og så har vi altså fått denne krigen I fleisen samtidig, som øker prisforventningen på transport, flyreiser, gjødsel, mat, you name it, langt frem I tid.
Så vi kommer nyhetsmeldingen om at den svenske regjeringen vil kutte drivstoffavgiftene. Så hjelpe til... konsumenten ikke rammer så hardt I Sverige. Spennende å se om Stoltenberg kommer med noe sånt snart han også. Det kommer være litt an på hvor mye bensin- og dieselprisene stiger.
Men, har han ikke vært ute med noe?
Jeg har vært ute og antyder etter. Da. Mm. Men vi skal jo først følge situasjonen nøye da, I Norge. Vi skal først følge situasjonen nøye.
Så. Ikke sant? Men vi har jo, I Norge så har vi jo finans- og pengepolitikk, ikke sant? Og Norges Bank, deres handlingsrom nok lite fremover. Jeg tror heller ikke at det blir noe renteheving I år, altså skal jeg spå, så står vi med uendret rente ut året. Og de får litt drahjelp Norges Bank av at krona styrker seg ganske markant, blant annet mot euron siden nyttår, så da blir det bremser oppgangen I disse importerte prisene. Og dessuten så jo dette det dilemma for alle verdens sentralbanker nå, på den ene siden at krigen vil gi høyere inflasjon enn ellers, men den vil også gi lavere vekst og økt ledighet. Så her det to divergerende hensyn. Det ene tilsier rentehopp, det andre rentekutt. Og da, særlig for Norges Bank, men med en sterkere krone I ryggen, så tror jeg utfallet blir å sitte stille I båten. Mens finanspolitikken, altså hva regjeringen gjør, der det jo mer handlingsrom. Vi får et revidert nasjonalbudsjett allerede I mai. Vi ser jo kravene har begynt å komme om å kutte litt I alle disse statsavgiftene og momsen og alt mulig på bensin og diesel. Momsen som for så vidt bare gir økte inntekter og når prisene stiger, så det jo mange som opplever som veldig urimelig nå. Og så tror jeg jo også for eksempel bøndene vil melde seg på snart. Det koster mer å få traktoren til å gå rundt. Gjødselprisene skyter I været. Blir dyrere for bonden, og det tror jeg I alle fall et parti som Senterpartiet vil kjenne sin besøkelsestid på.
Så ellers at jeg tror MDG så ute og bekymret seg for statsfinansene nå, for at det blir jo så mye mer utgifter for staten til Norges pris enn tidligere antatt. Men jeg tror vi alle kan sove rolig med hensyn til ingenting å ligge våken bekymret seg for norske staten sine finanser fremover. Så sier det sånn, de pengene som går ut av statsbudsjettet på Norges pris, de går rett i fôret på Statkraft. Så hvis bare Statkraft kan være å kaste bort pengene våre på utenlandsinvesteringer, holde seg hjemme i Norge og selge strømmen dyr her, så er det bare en overflytting av penger mellom staten og Statkraft det her. Så det går nok helt fint.
Og jeg noen ganger litt misunnelig på energiminister Terje Aasland og stå i debatter om Norges pris, som meget populært blant folket og som gir trygghet til sikringsselskapet for så mange i Sør-Norge. Det er nok en ganske behagelig rolle å ta.
Men det som nytt med dette rentemøtet som kommer denne uken her, jo at vi får en sånn liten sammendrag av komiteens diskusjoner etterpå, som blir sett på som en sånn etterlengtet kommunikasjonsfremskritt.
Endeligen, så det sier.
Men tror dere vi får noe juice der, liksom? Tror jo ikke det.
Rentenørdene i landet her, og det jo uendelig mange sjeføkonomer i de norske bankene, de kan jo glede seg.
Men kanskje får vi noe lignende sånn som de har i USA med dette dot-plottet sitt og sånne ting da, så vi kan...
Nei, det får ikke vi.
Det gjør vi ikke.
Men, får ikke vi anonymisert referater eller noe sånt?
Jo da, men det blir jo spennende, for det er mye vi ikke helt vet da. Ikke sant? Hvor konkret blir dette referatet? Hvor mye får vi beskrivelser av på en måte hvor majoriteten av rentesetterne er? Det er jo 5 rentesettere. Jeg gleder meg som en liten unge, jeg også, må jeg innrømme.
Men du er jo en av nørden.
Ja, det blir jo ukens høydepunkt for dette, det er jo det her, Sindre.
Det gjør nok det.
Også pengepolitisk rapport samtidig.
Å, herregud, for en torsdag. Det blir jo bedrømme torsdag, dette her.
Super torsdag.
Kanskje det blir noe bedre.
Ok, da skal vi runde av her, men før det så skal vi ta vår faste spalte lyden av en nyhet som i dag satt sammen av vår produsent Anna og Sindre. Jeg veldig spent.
Ja, vi gleder oss.
Hørtes ut som et spill, og så er det penger.
Det er jo 20 år for gammel, så jeg vet hva slags dataspill dette her var, vet du. Det...
Men hva er melodien, dere? Skal vi ta den en gang til?
Ja, vi tar den en gang til. Jeg har komplett tonedøv i tillegg, men det har spilt ingen rolle akkurat i dette tilfellet. For det var...
Har du en nasjonalsang av et eller annet?
Sånn... Det er ikke en nasjonalsang, men... For nordmenn som besøker dette landet, er det kanskje litt av en nasjonalsang?
Ja, det er jo selvfølgelig, det var gamle, det er deilig å være norsk i Danmark, men det er jo ikke deilig å være norsk i Danmark, det er dyrt å være norsk i Danmark nå, er det den?
Det er den sangen, men det er ikke den løsningen. Og hva er det som kommer etter sangen da?
Cash, det kommer pengelyd.
Cash in,
det høres som en kassapparat, et eller annet som Danmark casher inn på.
Og hva er det som skjer i Danmark i disse dager?
Det er valg. Og det valg er, tirsdag. Ja, det store stridstemaet er jo formuesskatt, om de skal innføre en versjon av formuesskatt. Det blir jo en mye mildere formuesskatt enn den norske, da, men det er jo skapt ramaskrik den her selvfølgelig. Norske Arbeiderpartiet har sendt Stoltenberg ned for å figurere på reklamplakater og hjelpe sosialdemokraterne i Danmark og si at dette er en genial idé å innføre formuesskatt, mens hele høyre borgerlig side i Danmark tror det vil føre til fullstendig katastrofe. Landet vil ligge øde hvis at man innfører formuesskatt. Så det er jo på en måte en repris av den norske valgkampene her.
Ja, det er helt riktig.
Det er veldig polarisert, sant? Det blir, enten så blir det veldig, veldig stas å være i Danmark fremover, for alle andre enn de aller rikeste, eller så kommer alle rike til å flykte, og næringslivet går ad undas.
Ikke sant, og jeg hører beskrivelser i dansk valgkamp på, at de har det litt som her hjemme, selv om de har ufattelig mange partier der nede, så er det sånn at det er litt vanskelig å finne veldig store avstander mellom blokkene, dette går på kryss og tvers, men akkurat når det gjelder skatt og formuesskatt, så har det vært noe av det som da skaper en polarisert valgkamp og 2 tydelige blokker, og det minner jo veldig om norsk stortingsvalgkamp sist. Det var jo mange som mente formuesskatten tok alt for mye oppmerksomhet, men grunnen til det var at det var noe som skilte blokkene.
Jeg må vel si vi fikk rett på den da.
Absolutt.
Til slutt.
Da var du god. Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl og Roar Valderøy og vår produsent Anna Ofstad. Vi er tilbake neste mandag, og du finner oss i den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.